piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Problema reală a teatrului nu este aceea de a înfățișa viața pe scenă, ci de a face ca scena să capete viață.
Valeriu Moisescu, Bucuria zborului. Scenariu radiofonic de Costin Manoliu.
Există în mine două tendințe în aparență contradictorii. Una aparține naivității, cealaltă lucidității. Atras de zona poeticului, sunt urmărit de copilărie cu tot ce înseamnă ea candoare și puritate, obsedat de jocul fascinant dintre cotidian și imaginar. Plăcerea de a picta, inventând un posibile rezultate din contemplarea structurilor naturii, în care nu există nicio linie dreaptă, ci doar linii curbe sau ondulate, se include probabil tot în această sferă a poeticului. Pe de altă parte, luciditatea mă împinge către o disecare a realității. Operând un soi de detașare, încerc să înțeleg și ceea ce pare de neînțeles. În teatru, luciditatea mă înclină spre comedie, poate pentru că m-am născut la 1 aprilie 1932 la Câmpina. Și această dată la care s-a născut și Gogol mă face să îi admir pe păcălitori, deși deseori mă simt solidar și cu cei păcăliți, compătimindu-i pentru predispoziția de a deveni victime. Căci, de fapt, propria naivitate e cea care le joacă feste. Istețimea unora n-ar putea fi pusă în valoare fără naivitatea celorlalți. După cum...
Deseori în artă, ca și în viață, suntem păcăliți de ambalaj. Cunosc o persoană care a cumpărat un tablou numai pentru că i-a plăcut rama.
De lumea scenii m-am apropiat întâi prin critica de teatru. Eram elev în clasa 10-a la liceul Caragiale din Ploiești, fostul liceu Petru și Pavel, când Mihu Dragomir mi-a publicat o poezie în revista Viața Românească. Agățat în fața chioșcurilor de ziare din centrul Ploieștiului, afișul care anunța apariția numărului 4, cred, din 1950, al prestigioasei publicații, alătura lui Dan Deșliu, Ion Bănuță, Mihai Beniuc, Petre Iosif, Mihu Dragomir, Mihnea Gheorghiu, Lucia Demetrius, Veronica Porumbacu, un nume necunoscut, Valeriu Moisescu. Profesorul meu de limba și literatura română, Constantin Enciu, era atât de mândru de această onoare adusă prin mine urbei lui Caragiale, încât îi se părea o formalitate să mă scoată la tablă pentru a vedea ce știu despre scrisoarea lui Neacșu din Câmpul Lung sau învățăturile lui Neagoie Basarab către fiul său Teodosie. La puțin timp am fost angajat redactor al ziarului Framura Prahovei. Printre altele, m-am văzut pus în situația de a asigura și cronica dramatică. Urmam liceu și răspundeam și de pagina culturală, împreună cu tânăra poetă Aurora Cornu, viitoarea soția lui Marin Preda, de care eram îndrăgostit ca un adolescent întârziat.
Eram elevă la Ploiești în 48-49 și m-am dus la cenaclul ziarului Flamura Prahovei. Și acolo erau patru tineri intelectuali. Era Vasile Nicolescu, care tradusese deja pe Hölderlin și Trakl, Valeriu Grăpeanu, care era de atunci critic, Valeriu Moisescu, care era foarte frumos, și Adrian Dumitrașcu, jurnalist și el, toți aveau vreo 17 ani. Foarte curând, Grăpeanu și Nicolescu au plecat la București. Vasile era așa de bun la Facultatea de Filozofie că l-au cooptat la cenzură. A petrecut o parte din viață ca cenzor și la un moment dat am rămas eu cu Valeriu Moisescu să asigurăm pagina culturală a ziarului. Eram chiar angajați. Valeriu era foarte atașat de partea de teatru, de tot ce ținea de cultură. Acum, toți băieții ăștia erau băieți de familie foarte cultivată. Nu ca mine, care veneam de la țară. Ploieștiul era foarte chic în vremea aia. Cred că și acum, de altfel. Aproape toți eram mânați de frică, pentru că nimeni nu avea ce se chema o origine sănătoasă. Valeriu era foarte sensibil, frumos, melancolic, brunet, cu fața albă, foarte frumos băiat. Umbla pe bicicletă pe ferestrele mele. Cred că era oarecum îndrăgostit de mine, pentru că toți colegii noștri căutau pretexte să vină în biroul nostru să vadă cum mai decurg lucrurile. Decurgeau prost pentru că eram mică și foarte puțin dispusă. Așa că era o perioadă pe care aș numi-o fericită. Eram toți niște copii.
Timpul petrecut în presă câțiva ani mi-a folosit neînchipuit de mult. Eram extraordinar de timid, obligat să iau contact cu o serie întreagă de oameni din diferite medii. Am fost nevoit să-mi depășesc timiditatea. Cel mai mult m-am apropiat însă de cei din teatru. Mergeam deseori la repetiții. M-am împrietenit cu doi actori tineri, Ion Marinescu, venit de la Craiova, și Mihai Mereuță, proaspăt absolvent al Conservatorului de Artă Dramatică din Iași. În timpul liber frecventam cursuri de actorie ale Școlii Populare de Artă. Profesorii mei spuneau că voi ajunge un actor important predestinat marului repertoriu romantic. Mă vedeau jucând Ruy Blas, Don Carlos, Egmont. Dar
un artist nu se lasă ușor descoperit. De aceea, mai întotdeauna, nu va fi găsit acolo unde e căutat de alții, ci acolo unde el însuși, de cele mai multe ori, nu se găsește.
De pe atunci mă atrăgea comedia. La Școala Populară l-am jucat pe Arnold din Școala Femeilor. Cu Molière aveam să mă mai întâlnesc de-a lungul anilor, punând în scenă Viclenei, Luțcapen, Navaru, Don Juan, Amfitrion, Mizantropul. Pe scena Teatrului Ploieștean am interpretat și câteva roluri mici. Era perioada când fiecare înțelegea din Stanislav atât cât îl ducea capul. Mi-amintesc că, întruchipând un mujic din piesa Lupișoile de Ostrovski, îmbălăceam picioarele desculse prin noroi în curtea teatrului, cu scopul de a intra în scenă cât mai autentic cu putință. După terminarea liceului, într-o dimineață de iulie anul 1951, am condus la gară pe Jano Marinescu, care pleca în concediu la Craiova la părinți. Trenul a intrat în stație, m-a trimis să-mi cumpăr și eu un bilet la clasa a doua. Luat prin surprindere, am plecat cu el. Nu aveam cu mine decât Viața bea înaltă a lui Stanislavski, pe care tocmai o cumpărasem. Cu nu o prea lăsam din mână, am prins cu ea și câteva șopârle în parcul Bibescu din Craiova. Aici, timp de o lună, îndrumat de Jano, am pregătit poemul În gura mare de Maiakovski pentru a da examen de admitere la Institutul de Teatru. Îmi aminte și acum poemul, deși era interminabil.
Urmașii mei, stimați și stimate tovarăși din posteritate, scrutând în veacul vostru când se va fi sfârșit, lung morman de borhot îndelung împietrit, greu veți ști cine am fost. Eu singur vă voi povesti de mine și de timpul meu.
Eu singur vă voi povesti de mine și de timpul meu. După un an în care am fost student la Facultatea de Filologie, m-am hotărât să dau examen la regie, căci microbul teatrului se cuibărise în mine definitiv. În aceea, la Institutul de Teatru se făceau niște cursuri de pregătire. Am participat la aceste cursuri și la un moment dat în clasă și-a făcut apariția Radu Beligan, care pe vremea aceea era asistent la clasa de art actorului condusă de Costache Antoniu, și mi-a spus: de ce vrei tu neapărat la regie? Că dacă te prezinți la actorie, intri sigur. Da. Am urmat cu încăpățânare drum, am dat la regie și nu-mi pare rău.
Valeriu Moisescu, Bucuria zborului.
Examenul de admitere la regia de teatru era destul de complicat. Candidatul trebuia să prezinte o dramatizare după o proză scurtă și în fața comisiei să justifice și să rezolve o propunere de mizanscenă folosind în distribuție alți candidați din seria respectivă. Eu mi-am ales o schiță lui Cehov, Masca. Indicând mișcarea în scenă, i-am cerut interpretului principal să se ridice de pe scaun și după puțin timp l-am reașezat în același loc. Asta s-a întâmplat de mai multe ori. Șeful comisiei era regizorul Ion Shahigian, Shahu, cum mi se spunea. La un moment dat Shahu m-a întrebat: de ce tot ridici și readuci pe același scaun pe rău dumitale? Ce scrie pe scaun numele lui? Era o întrebare de șah mat. Pe moment m-am considerat învins, mai ales că înaintea și în urma mea se afla un număr foarte mare de candidați. Spre surprinderea mea, când s-au afișat rezultatele, cum necum am fost declarat admis.
Era o clasă foarte mare, de 40 de oameni, din care la sfârșit am absolvit 9. Cei 9 au făcut carieră până astăzi sau până când au dispărut. Asta se petrecea în 51. Cel mai tare m-au influențat colegii mei, pentru că un noroc a fost să fiu într-o clasă cu Pintilie, Valeriu Moisescu, Radu Penciulescu, Mihai Dimiu. La ora aceea, aceste nume care sunt celebrități astăzi erau complet necunoscute și, paradoxal, al meu era cunoscut pentru că eram fata artistului Ion Manu, adică Sandamanu. Profesorul nostru direct a fost George Dem Login, un intelectual venit de la Iași, un om sobru, foarte cultivat, foarte slab regizor, dar un extraordinar profesor. Ți-o minte că am intrat în clasă și l-am văzut pe Valeriu, care era îngrozitor de înalt, îngrozitor de slab. Avea un păr negru și creț și mult așa, și era tot un nas, două urechi, părul ăla slab, lung, lodănul lui era verde și avea niște ochi albaștri, calzi, poetici, zâmbet așa care era cald, sarcastic. Intram vorbă ușor, ziceam cuvinte puține, foarte multe lucruri. Avea o aură ca și Penciulescu față de restul grupei, pentru că ei făcuseră ziaristică. Și chestia asta îi eliberase, erau mai maturi decât mine și decât Pintilie, de exemplu, care eram mai mici cu un an. Știau mult mai multe despre lume. Aveau păreri, aveau principii, totul intra în contrast cu ceea ce crezuseră ei în materie de artă, de lume, de viață, nu de politică. Asta nu se discuta. El mă folosea foarte mult, adică mă distribuia în examenele lui și aveam chiar emoții la fiecare început de semestru dacă joc la Moisescu sau nu joc, pentru că repetițiile cu el erau fermecătoare. Se uita la mine și nu știam dacă se uită la mine la ce se gândește, lucru pe care îl știam cu alții. De o spontaneitate fără seamăn, dar dublată de cultură. El putea inventa milioane de soluții. Să plimba relaxat sau stătea în picioare sau să lipea de un zid să se uita sau să răsturna pe un scaun și întindea picioarele lui de 11 metri și zicea așa și pe urmă cu același ton zicea și hai să căutăm altceva. Ei, asta este o viață de fericire. Lucram fără crispare, fără ambiția aia măruntă. Nu era nicio capră în nicio fel de altă grădină care trebuia să moară. Generația mea n-a cunoscut-o.
Mă mândresc că am fost coleg de clasă cu Radu Penciulescu, Mihai Dimiu, Lucian Pintilie, Sandamanu și alți artiști tineri și neliniștiți, artiști care au produs ulterior mișcarea de înnoire și reteatralizare a teatrului românesc.
Noi făceam o regie intensivă, nu cea extensivă. Sigur că exista un cuvânt rău de tot, la fel de rău ca și dușmanul de clasă, ca sintagma dușmanul de clasă, și acel cuvânt era formalism. Nu trebuia să fim formali deloc. Totul trebuia să fie fotografie, da, fotografii din atelierele de pe lângă gară, unde să fac pozele alea că stai frumos, zâmbești frumos, înțepenești, nu-ți treci un gând în cap Și atunci te faci mireasă și te fotografiezi.
În acei ani la institut nu-l studiam decât pe un anume Stanislavski, de format de interpretări dogmatice. Pe adevăratul Stanislavski am început să-l înțeleg mult mai târziu. Pe atunci, fascinat de Tairov, celebru regizor rus, considerat ca și Meyerhold un formalist periculos, am copiat de mână, cuvânt cu cuvânt, după o traducere dactilografiată, cartea sa Prodomo Sua. Ea mi-a deschis gustul pentru un alt tip de teatru decât cel realist socialist, un teatru care urmărea o anumită stilizare a spectacolului, acordând o atenție deosebită expresiei corporale actorului. Din păcate,
mulți actori și regizori tineri cred că un rol se rezolvă prin mișcare, înțelegând prin mișcare, în mod naiv, simpla deplasare prin scenă.
La institut se lucra de dimineață până la miezul nopții, cu seriozitate și entuziasm. Când prindeam câteva ore libere, mă strecuram la repetițiile marilor maestri ai vremii. Am văzut spectacole de neuitat, Trenul blindat, Trei surori, Cita de la Sfârmatul, Scrisoare pierdută, Revizor, erau extraordinare. Spectacolele lui Alexandru Finț aveau o vibrație patetică, ale lui Monique Gellertăr, poezie, rafinament, cu strălucita echipă de Comedia Naționalului, Jugaru, Birlic, Marcel Angelescu, Ion Vinteșteanu, Radu Beligan, între care mulți au fost o creație a sa, Sica Alexandrescu realiza spectacole pline de vervă, de vitalitate, cu o știință și precizia comicului pe care îl stăpânea cu forța unui magician.
Nu cunosc prefect eu. Eu n-am prefect. Eu am prieten. În sănătatea lui Fănică să trăiască pentru fericirea prietenilor lui. Ura! Anților! După lupte seculare care au durat aproape 30 de ani, iată visul nostru realizat. Am luptat și am progresat. Ieri, obscuritate, azi lumină. Ieri, bigotismul, azi liber pansisismul. Ieri, întristarea, azi veselia. Iată avantajele progresului. Iată binefacerile unui sistem constituțional.
Corect, constituțional. Muzica, muzica.
Ura!
Vedeam și apreciam reprezentațiile acestor maestri, dar așa cum se întâmplă și astăzi, cei tineri visează altceva și mi se pare normal să fie așa. În ceea ce mă privește, m-am situat dintr-un spirit nonconformist mereu împotriva curentului. Pe parcursul timpului, o serie de spectacole ale unor trupe străine venite în turneu ne-au deschis și nouă alte orizonturi. Otelo și Nevestele Vesele din Windsor, în regia lui Zavatsky, Slugă la doi stăpâni, direcția de scenă lui Streller, Poveste din Irkutsk, Hotel Astoria, realizate de Ohlokov, George Zandern și Cei trei mușchetari, montate de Planchon. Întâlnirea cu aceste spectacole realizate de regizori importanți a fost o deschidere spre lume și un contact benefic cu diverse modalități de expresie, de cele mai multe ori surprinzătoare.
Un spectacol de teatru ar trebui să aibă imprevizibilul unui meci de tenis.
Fără îndoială, însă și realitatea este imprevizibilă. Într-o zi de primăvară a anului 1953, mă plimbam cu Lucian Pintilie pe străzile din jurul institutului, pe atunci era strada Schitu Măgureanu, și am remarcat cu surprindere zeci de oameni care cărau sifoare ca în zile de sărbătoare, când tot românul abia așteaptă să-i tragă un chef. La institut, doamna Beate Fredanov plângea. Alții erau triști sau poate doar se prefăceau. Vestea morții tătucului Stalin a provocat reacții contradictorii. Pentru unii a fost o mare tragedie, pentru alții o mare sărbătoare. În timpul facultății, studenții regizori, atunci ca și acum, pregătesc pentru examene de semestru împreună cu colegii de la clasele de actorie o scenă, mai multe, sau un act, dintr-o anumită zonă a dramaturgiei universale. În semestrul 2 al anului 3, tema de studiu a fost textul clasic, alegerea piesei rămânând la latitudinea studentului. Pintilie și-a ales Furtuna lui Ostrovski, Penciulescu, Romeo și Julieta, Shakespeare. Eu, actual doilea din Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand, piesă pe care ulterior am montat-o pe scena Teatrului de Stat din Oradea cu Jeanu Marinescu în rolul principal. În examenul de la institut jucau Dana Comnea, Roxana, Constantin Dinulescu, Cristian, Mircea Arbulescu, Carbon de Castel, Jalu, mă rog, și mulți alții. Râvnit și interpretat de mari actori ai scenei românești, printre care și Ion Iancovescu, care mi-a dăruit într-o punguță de catifea neagră, celebru nas al eroului, pe care îl interpretase cu mulți ani în urmă, Cyrano, acest personaj fabulos, i-a revenit tânărului pe atunci, azi societarul Teatrului Național, Damian Crâșmaru.
Ce vrei să fac? Ia spune. Să mă prefac în slugă? O să-mi găsesc un unghi. Și cum se încolocește o iederă pe un trunghi, să mă înalț pe coaja tutorelui puternic, să mă înfig la ranguri ca un netod nemernic? Nu! Mulțumesc! Cu plată să versific prostii ca să obțin proptele, să fac bufonerii, să îmbrățișez picioare, să stărui, să mă rog, să prind din zbor un zâmbet zâmbind plecat, milog? Nu! Mulțumesc! Din râia broscoilor cu stare să-mi storc ospățul zilnic? Nu! Mulțumesc! Vrei oare să-mi fac genunchi rană târându-mă pe burtă ca să câștig o treaptă, să fac la șale scurtă? Nu! Mulțumesc! Vrei capra să o scarpi în binișor și astfel păcălindu-o s-o mult de leptișor să tac când văd că unii se încurcă în socotel ca să cerșez la rândum mărunte îngăduiel, să mă ridic prin fuste ca o lepădătură, să fiu un fleac ilustru, momâie, umplutură, prin adunări de cârciun să fiu numit decan de cete prezidate de orice gogoman, să-mi scot cu bani ediții și faima să o plătesc? Nu! Mulțumesc, amice! Îți foarte mulțumesc! Să știi, mi-ajunge o frunză, o floare de sulfină pe care o pot culege la mine în grădină. Așa, când am norocul să fiu învingător cezarului puternic, nu-i sunt nimic dator, iar gloria mă rămâne întreagă, neștirbită. Nu vreau ascensiune de plantă parazită, că n-am să ajung pe culme. Se poate foarte bine, dar vreau să urc atâta cât am să pot prin mine.
La încheierea examenelor de sfârșit de an, după interminabile deliberări care s-au prelungit până la miezul nopții, comisia a considerat că trei studenți regizori, Pintilie, Penciulescu și Moisescu, manifestă periculoase tendințe formaliste, antirealiste, decadente și ar fi cazul să fie zburați din institut. La insistențele profesorului nostru, George Demlogin, care a promis probabil că ne va readuce pe drumul cel bun, am fost trecuți în cele din urmă cu indulgență în anul 4. Ca premiu de consolare sau, mă rog, ca măsură de prevedere în cazul că rămâneam pe drumuri, am fost chemați de profesorul Login, care era și regizor la Teatrul CFR Giulești, să facem figurație în spectacolele Mireasa Desculță și Iulius Fucic, montate de el pe această scenă, oferindu-ne în acest fel posibilitatea de a mai câștiga un ban pentru o țigară pe care deseori o fumam ca pe front, trecând-o din mână în mână de la unul la altul. Pe scena din Giulești am avut prilejul de a-l cunoaște în lungi repetiții și în special în seriile când el îl interpreta pe Fucic, pe marele actor Mihai Popescu, pe care eu, îmbrăcat într-o uniformă de ofițer SS, eram pus, conform indicațiilor regii, să-l urmăresc în scenă pas cu pas. Urmărit și urmăritor, așteptam în culise intrarea. El, unul dintre cei mai străluciți actori ai scenei românești, eu, puștoare, care dornic să pătrundă cât mai adânc în tainele teatrului. Și totuși, căldura, eleganța nesofisticată, inteligența, modestia acestui om care mi se înfățișa ca un zeu, izbuteau să șteargă distanțele. Așteptam cu nerăbdare serile de spectacol pentru bucuria acestor scurte întâlniri în care, pândind din culise intrarea în scenă, îi sorbeam fiecare cuvânt, învățând de fiecare dată câte ceva.
Spune, Louise, spune, nenorocită, ai scris tu scrisoarea asta? Vreau un răspuns. Ai scris tu scrisoarea asta, Louise? Jură pe Dumnezeu, pe Dumnezeu cel adevărat, de care te temi. Ai scris tu scrisoarea asta?
Da, eu am scris-o.
Louise, minți! Ai recunoscut poate numai pentru că te-am întrebat prea aspru. Spune!
Am recunoscut pentru că este adevărat.
Nu, n-ai scris-o tu. Nu e unata. De ce ar fi mai greu să imite cineva scrisul oamenilor decât să le corupă inima? Spune-mi adevărul, Louise. Sau mai bine, nu-l spune. Ai fi în stare să spui da și atunci aș fi pierdut. Spune-mi o minciună, Louise. O minciună, oricare. Dacă ai născut și acum vreuna și dacă mi-ai spune-o cu chipul tău angelic, mi-ai înșelat nu numai urechea, ci și inima. Orice adevăr ar dispare în fața acestei sublime minciuni. Și cât de mult aș avea nevoie de el. Ai scris tu scrisoarea asta?
Tot de la Mihai Popescu a primit cea mai strălucită lecție practică despre ceea ce înseamnă interpretarea contemporană a unui rol clasic. Într-un chipa pe Iago din capodopera Shakespeareană Otelo. Am văzut de atunci această piesă jucată de actori prestigioși, dar niciun actor văzut de mine până atunci, ca și până acum, nu a putut egala în acest rol înțelegerea, profunzimea, forța de expresie ale lui Mihai Popescu. Deși artist de structură romantică, el izbutea în mod paradoxal să se rupă de tradiția interpretărilor romantice a rolului. Cinstitul Iago, magistrala interpretare al Mihai Popescu, nemai reprezentând prototipul intrigantului, ci acela al militarului trufaș, trivial, ucelitor, ambiționat de carieră, de putere. Acțiunile lui aveau perfectă acoperire logică și psihologică. El devenea, ca și Macbeth, victima propriilor sale ambiții. Prin interpretarea greu de imaginat și imposibil de descris acestui mare actor, drama nu se mai năștea dintr-o veșnică și naivă confruntare între bine și rău, ci dintr-o cumplită și absurdă irosire a trei personalități care cad vrând să se ridice. El a înțeles înaintea lui Ancot că Shakespeare este și va fi întotdeauna contemporanul nostru.
Creația nu cunoaște superlativul, deoarece fiind prin definiție unică, nu îngăduie nici unul dintre gradele de comparație. Însăși noțiunea de creație reprezintă un superlativ.
Valeriu Moisescu, Bucuria zborului.
Fanteatru radiofonic, piese de teatru de calitate.
După terminarea anului 4 de facultate, în 1955, am plecat împreună cu actorii Mihai Pălădescu, Ștefan Bănică, Genoveva Preda, Matei Alexandru, Boris Olinescu, Dana Comnea, Vera Varzopov, la Galați, unde se înființa un nou teatru. După un an, la insistențele mele, care căutam o interpretă pentru rolul Mariana Pleșoianu din piesa Nota Zero la Purtare, a fost angajată la Teatrul Grățean și Gina Patrichi, care în anul 3 fusese eliminată din facultate pentru că întârziase la o repetiție. Ea și-a făcut împreună cu mine debutul la Galați și ulterior, după mai mulți ani, debutul în București la Teatrul Bulandra, în Corina din Jocul de Vacanță de Mihail Sebastian, tot în regia mea. La Galați nu fusesem repartizați la un teatru care ființa, ci la un teatru care lua ființă, ceea ce e cu totul altceva. Teatrul din Galați s-a constituit cu noi și prin noi. Condițiile de viață erau foarte grele. Salariile celor tineri erau de 620 de lei și doar eu și Matei Alexandru primeam un salariu de 860. La primul salariu, Matei m-a obligat să-mi cumpăr un costum blămaren pe cartelă, adică pe puncte, pe care, fără știrea mea, Crin Teodorescu l-a îmbrăcat în aceeași seară ca să meargă la un concert al filarmonicii. Galațiul de atunci purta încă urmele războiului. Condițiile de locuit nu erau dintre cele mai fericite. Eram cazați câte 2-3 într-o cameră, la blocul mobil, la o casă cu etaj situată vis-a-vis de Comitetul Regional de Partid. Ceilalți într-un fost hotel prăpădit, situat în apropierea pieții. Un timp am dormit în aceeași cameră cu directorul de atunci al teatrului, actorul Ștefan Iordănescu. O cameră mare și destul de friguroasă, devenită ulterior spălător, mobilată cu austeritate, două paturi de cazarmă și atât. Noua instituție de spectacole nu avea nici măcar un sediu, eram găzduiți provizoriu în sala clubului Senegheier, clubul șantierului naval din Galați. Trăiam ca într-un cantonament. Împreună cu Mișu Pălădescu duceam greu gospodărie. Eu curățam cartofii, el îi tăia și îi prăjea. Sub conducerea artistică a lui Crin Teodorescu, care era prim regizor, se instituise dintr-un început un climat cu adevărat creator, așa încât totul ni se părea minunat. Publicul ne iubea și venea cu drag la spectacolele noastre. Noi am fost cei care ne-am format publicul de care aveam nevoie.
A nu face concesii unui gust îndoielnic nu înseamnă nici de cum a disprețui publicul, ci dimpotrivă, a-l prețui.
Nu voi uita niciodată prima întâlnire cu Ștefan Iordănescu, directorul Teatrului din Galați, deoarece o consider semnificativă pentru relația care trebuie să existe între conducătorul unui teatru și un tânăr absolvent de institut. Mi-a spus, dacă într-un spectacol vei avea nevoie să-ți aduc luna de pe cer, eu voi face tot ce-mi stă în putință să-ți o aduc. Și n-a fost o simplă declarație, amabilă declarație, pentru a mă convinge să vin la Teatrul din Galați. Debutul meu cu piesa Într-un ceas bun al lui Rozov s-a bucurat de o atenție deosebită din partea conducerii teatrului. Pentru spectacolul Într-un ceas bun am solicitat colaborarea fostului meu profesor, scenograf Alexandru Brătășan, maestru emerit al artei, laureat al premiului de stat, și am avut-o. Cum era destul de în vârstă și suferind, maestru Brătășan a acceptat colaborarea cu condiția ca întregul decor, mobilier, recuzită, tapiserie, metaloplastie, etc. să fie executat în atelierele Teatrului Național din București. El neputând nu se deplasa pentru a urmări zi de zi execuția decorului în ateliere, așa cum obișnuia să o facă cu inimaginabilă meticulozitate. Și decorul s-a executat în atelierele Teatrului Național. Iar la prima montare, spre surprinderea tuturor, nu lipsea nici cel mai mic și aparent neînsemnat detaliu. De atunci, în niciunul din teatrele în care am lucrat, această minune nu s-a mai întâmplat. Deși în acest caz, excepția mi se pare o normalitate, pentru că
teatrul este un organism viu care pentru a funcționa are nevoie ca toate organele componente să îndeplinească funcții vitale. Dacă unul singur nu funcționează sau funcționează haotic ori parazitar, organismul se îmbolnăvește. Numai că spre deosebire de viață, teatrul are din fericire o veșnică posibilitate de regenerare.
Odată cu spectacolul Într-un ceas bun, a început și s-a statornicit colaborarea mea de lungă durată cu Mihai Pălădescu. Vreau să cred că această colaborare a fost importantă pentru amândoi. Eu găsisem tipul de actor la care visam și încă mai visez. Actorul de mare plasticitate, mim, acrobat, cu un deosebit simț al ritmului, având o incredibilă capacitate de compoziție, mobilitate interioară, umor, inteligență, sensibilitate. Cu Mihai Pălădescu, ca urmare a unei îndelungate colaborări în timp, începute cu spectacolul meu de diplomă de la Galați în 1955 și continuată pe scena teatrului de comedie, comunicarea repetiției se realiza atât de spontan încât o frântură de frază, un cuvânt sau chiar un simplu gest de o parte sau de alta ne erau suficiente pentru a ne putea înțelege perfect. Din colaborarea noastră au rezultat, printre altele, personaje ca Scapin, Crăcănel, Jupân Fortunato, Calabaza, Vandergelder, Scanarelț sau Bătrânul Domn din Nu sunt tu, nu ai fel de Caterina Oprăiu la radio.
Qui peut dire où vont les fleurs du temps qui passe?
Nu permit, nu mai pot să permit, nu mai pot să îndur. Maică să ai o hidră, o viperă, un vampir. Când pleacă de acasă, îmi dă să fac tașul ca la grădinița de copii. Eu fac mâncare, mături, spăl rufe, calc. Ea se uită sub pat să vadă dacă n-am băgat acolo gunoiul. Mă trimite înapoi la pâine să-i aduc restul, ci 5 bani. Pune semne la borcanul de dulceață. E o viperă, un vampir. Când pleacă în oraș, închide mâncarea în șifonier. Nu lasă afară decât pesmetul și boiala. Dacă nici acum nu mă primești...
Unde să-l primești?
Am să stau la voi într-un colț. N-am pretenții. Deși pe vremuri, așa să știi, am fost cineva când mă înclinam. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Eram ca un prinț. Eu am fost cineva. Am fost metră.
A fost?
Metră, metră, metră d'hotel. Acum n-am pretenții. Am să stau într-un colț.
Explică că n-avem loc. Explică că e strâmt.
Noi n-avem loc, e strâmt.
Am să dorm pe canapea.
N-avem decât o canapea.
N-avem decât o canapea.
Nu-i nimic o canapea, pot să aduc și eu.
Suntem strâmtorați.
Suntem strâmtorați.
Nu-i nimic, am să vă ajut eu. Până la urmă trebuie să câștig. Săptămâna asta la lotul mi-a ieșit 2 numere. Mă apropii, mă apropii, mă apropii. O să vedeți ce bine o să ne înțelegem.
Du temps qui passe, qui peut dire où sont les fleurs du temps passé.
La Galați, conjurat de tinerii mei colegi dornici de afirmare, am privit munca regizorală fără niciun fel de inhibiții și constrângeri, datorită faptului că am avut alături un om de teatru cum era Crin Teodorescu, un artist generos, de vastă cultură teatrală, de la care am avut multe de învățat. Mi-am dat seama ce înseamnă să deprinzi nu numai zborul, dar și bucuria zborului. Să înveți să dai din arii, protindu-te în jurul cuibului, e o treaptă către o stare de grație. Dar bucuria nu ai decât atunci când izbutești să te îndepătezi de cuib, depășind zona privirilor tutelare.
Personalitatea unui regizor apare doar în momentul în care acesta izbutește să se debaraseze de obsesia propriei personalități. În momentul în care va fi capabil să se exprime fără efort, folosindu-se de cuvintele altuia ca și când ar fi ale sale. Obsesia unui stil propriu împinge treptat la repetarea unor procedee care și-au dovedit eficacitatea, dar care în timp se veștejesc, degenerând în artificialitate și manierism.
La Teatrul Dramatic din Galați, pentru nota 0 la purtare de Virgil Stoienescu și Octavian Savan, care jucau între alții Gina Patrici, Ștefan Bănică, Mihai Pălădescu, dintre tineri, și George Popa Mija, Călim Botez, Ricardo Colberti, dintre Băsnici, decor a fost semnat de Mihai Tofan, pe atunci tânăr scenograf al Teatrului Național din București, rămas ulterior un constant colaborator al Șenii Gărățene, iar mie un prieten apropiat, cu care am lucrat pe scenele teatrului din Bacău, Iași și Craiova. Pe coperta din spate a unui caiet program la spectacolul Nota 0 la purtare, rătăcit printre hârtiile mele, am găsit un schimb de epigrame între mine și Octavian Sava, efectuat la obișnuitul banchet de după premieră.
În timpul care îți trebuie ție să-mi scrii o biată epigramă, eu pot să-ți dau să-mi pui în scenă încă 3 piese plus o dramă.
Iată și răspunsul meu. De vreți succes neapărat, asigurat și garantat? Decât comediare sau chiar drame, mai bine vă apucați de epigrame.
Autorul să se gândească mai puțin la critici și mai mult la public. Cred că directorul de scenă trebuie lăsat în pace să-și facă viziunea lui, iar autorul ar fi bine să vină numai la premieră.
Inepuizabilul succes al acestei comedii lirice pe scenele multor teatre din țară și din străinătate. Nota 0 la purtare de Virgil Stoienescu și Octavian Sava au desmințit ulterior vorba mea bătăioasă de atunci.
Dramaturgii zilelor noastre nu își pot dori mai mult decât de a fi tot atât de prezenți în contemporaneitate precum clasicii.
Primul regizor al teatrului, regretatul Clint Teodorescu, mi-a oferit încrederea și bucuria de a pune în scenă Dale Carnavalului de Caragiale, primul meu contact cu acest genial dramaturg. Bucuria era cu atât mai mare cu cât cu acest spectacol urma să se deschidă actuala sala Teatrului Dramatic din Galați, în fosta sală Grigore Urechi. E drept, la deschidere caloriferele nu funcționau, spectatorii stăteau cu paltoanele pe ei, pauza dintre actul 1 și 2 a fost ceva mai lungă, deoarece în acest timp directorul adjunct al teatrului alerga cu un taxi prin oraș pentru a aduna de la nivel de cooperative costumele actului 2, dar spectacolul s-a jucat cu succes prin dăruirea totală actorilor Gina Patrichi, Mița Baston, Ștefan Bănică, Iordache, Mihai Pălădescu, Crăcănel, Dumitru Dunea, un cutting dat de la percepție. Sala s-a deschis pe 30 decembrie 1956. Asta a fost hotărârea Comitetului Județean de Partid ca noua sala teatrului să se deschidă în mod festiv, să se sărbătorească odată cu deschiderea teatrului și Ziua Republicii. Era o dispoziție în spiritul unui festivism absurd, peste care nu se putea trece. După asta, teatrul și-a închis porțile pentru finalizarea lucrărilor. Acest spectacol a fost prima încercare de reinterpretare scenică a celebrii comedii caragialești. Dan Nasta scria că regia spectacolului Dale Carnavalului, semnată de Moisescu, ridică o problemă de înnoire a stilului de interpretare a marului nostru clasic, pe linia unei acute stilizări plastice a unei sinteze caricaturale care își are rădăcini în comedia de arte. Scenografia era semnată de Ștefan Hablinski, care îmi spunea, el fiind polonez, ăștia o să ne dea afară din țară dacă o să vadă decorurile făcute de mine. Pentru că imaginea scenică era cu totul alta decât cea acreditată de tradiția spectacolului caragialesc.
Calitatea unui spectacol de teatru constă în a fi văzut cu urechile și auzit cu ochii. Cu alte cuvinte, vorbele să creeze imagini, iar imaginile să vorbească.
Am mai montat la Galați Inspectorul de Poliție de Priestley, spectacol la care am semnat și scenografia, realizând ulterior decorul la peste 25 de spectacole. La ultimul dintre ele, Dale Carnavalului, la Teatrul Național din Craiova, în regia lui Mircea Cornișteanu, am fost chiar premiat în 2002 la Festivalul Național de Comedie de la Galați. Tot în orașul de pe malul Dunării, în 1957 am montat Gâlcevile din Chiogea de Carlo Goldoni. Despre acest spectacol îmi amintesc cu plăcere și atât de ce. Nu cred să se fi întâmplat deseori în teatru ceea ce s-a petrecut la una din repetițiile acestei piese. După ce am făcut miza în scena primului tablou, am cerut actorilor să-l reia. Mai aveam o jumătate de oră până la terminarea repetiției. Actorii, mai mult sau mai puțin entuziasmi, s-au supus cu toții. Eu din sală, ei pe scenă, am asistat la un miracol. Totul s-a desfășurat în așa fel încât, dacă piesa ar fi avut un singur tablou, în acea seară spectacolul se putea juca. După ce ultima replică a fost pusă, s-a lăsat un moment de tăcere. Apoi, ca la un semn, toți interpreții s-au apropiat de rampă și au început să aplaude. Nu știu dacă mari regizori ai lumii au cunoscut vreodată această incredibilă senzație. Ea nu poate fi comparată nici măcar cu ceea ce noi numim uneori destulă candoare, triumf. Spectacolul i-a prelejuit lui Pălădescu o mare creație în rolul jupân Fortunato. De altfel, acest mare și, din păcate, prea modest actor jucase în spectacolul montat de mine anterior, Mormoloc, un rol de 10-12 replici, un om de serviciu într-o instituție oarecare. Întrebându-l pe unul dintre autori, prietenul meu Vasile Nițulescu, care nu văzuse spectacolul, cine a jucat rolul la Teatrul Național din Craiova, unde abusese deja loc premier absolut a piesei în regia lui Vlad Mugur, Vasile Nițulescu a dat din numeri și a zis: nu înțeleg despre ce rol e vorba. Era un rol de 10 replici. După o vreme și-a amintit că omul de serviciu era de fapt un rol de serviciu, un rol lipsit de importanță și nu înțelegea rostul întrebării. Deci, de ce nu-l întreb cine jucase unul din rolurile principale? De ce? Pentru că din 12 replici oarecare, Părădescu crease un personaj care stârnea peste 20 de aplauze la scenă deschisă. Era inimaginabil. Într-o propoziție scurtă, sala îl aplauda pe o respirație după primele 2-3 cuvinte. Poate că argumentul aplauzelor, sigur, nu e destul de concludent. Numai că acel actor care ignoră aplauzele, ignoră publicul. Iar cel ce ignoră publicul, ignoră însăși ideea de teatru.
Publicul nu vine la teatru pentru a descifra enigme, rebusuri, monoverbe sau metagrame anagramate. Enigmistica nu are nicio legătură cu arta spectacolului.
Printre actorii foarte populari, îndrăgiți de marele public și de la primele sale apariții pe scena grățeană, se număra și prietenul meu Ștefan Bănică, pe care l-am reîntâlnit ulterior la Teatrul Bulandra. De-a lungul timpului am lucrat împreună multe spectacole. Primea ușor orice indicație, o prelucra cu fantezie, având un umor debordant și o putere de compoziție incredibilă. Putea să joace un distins colonel din armata engleză în Secretul familiei Poschier de Pinero, un filozof în Noțiunea de fericire, Dumitru Solomon, sau o calfă de frizer, Iordache, în Dale Carnavalului. Tânăr fiind, lui Ștefan îi plăcea boema, era cuceritor, plin de farmec. Femeile îi dădeau târcoale. Nu se concepea chef fără el. Era tot timpul bine dispus, spunea bancuri, cânta, dansa. Era strălucitor.
Astăzi seară la 8 este bal. Dansam tren și doar 3 lei biletul. Minunat a sortat e bufetul. Și-am adus două orchestre local. Este un fum și o harababură și un miros de velur și liliac. Vine ora când trec la atac. Cavalerii de mare învergură, rog să-mi acordați, domnișoară, dansul acesta. E, hai, nu faceți pe modesta, dacă vrei minte și vesta. Rog să-mi acordați doar un dans numai odată. Eu știu să mă port cu o fată. Observați, am și cravată.
După ani de zile și eu și Ștefan am rămas cu nostalgia Galațului. Îmi amintesc că odată, venind de la Ploiești la București cu Toma Caragiu, ne-am întâlnit cu Bănică într-un restaurant al ATM-ului, Asociația Oamenilor de Teatru și Muzică, care funcționa lângă restaurantul Continental. Seara târziu, după câteva baterii de vin, am plecat cu Toma la gară și Ștefan, care ne-a condus, s-a hotărât brusc să meargă cu noi la Ploiești. Pe drum, aflând că trenul este un accelerat cu destinația Galați, ne-a cerut să mergem până acolo, precum făptașii la locul crimei. Toma, mai cu minte, a coborât la Ploiești, căci avea repetiție cu mine a doua zi. Eu și Ștefan am continuat călătoria. Dimineața, când am sosit la Galați, am dus, bineînțeles, la teatru, unde l-am găsit pe Vlad Mugo repetând povestea din Irkutsk cu Gina Patrick în rolul principal. Surprins, ne-a întrebat ce-i cu noi. I-am răspuns ceva evaziv despre ATM. Crezând că facem parte dintr-o comisie oficială, Vlad ne-a oferit o repetiție model. În realitate, drumul nostru la Galați era un drum făcut pentru un dor abstract.
Valeriu Moisescu, Bucuria zborului.
A urmat la Galați furtuna, furtuna dezlănțuită de piesa lui Ostrovski cu același titlu, și Mireasa de Sculță, Ieșutu Andraș și Haidu Zoltan, spectacole care, după reprezentarea lor în București la Festivalul Teatrelor Dramatice din 1958, au stănit atâtea discuții încât cronicarilor dramatici nu le mai ajungea spațiu afectat cu generozitate de altfel de gazete pe o perioadă de aproape 2 ani. Calificative ca teatralitate excesivă, virtuozitate gratuită, teatru de agitație piscatorian, formalism, alături de laude uneori exagerate, au creat pentru multă vreme în jurul meu aureola unui regizor de scandal. Mai târziu un cronicar m-a numit pilot de încercare și trebuie să mărturisesc că această caracterizare m-a flatat. La discuțiile care au avut loc după prezentarea spectacolului, la care au participat numeroși oameni de teatru, critici, actori, regizori, luând cuvântul, am citit niște versuri dintr-un ciclu la care tocmai lucram, intitulat Proverbe răsturnate. Mi-aduc aminte exact versurile. Iată finalul poeziei: apa trece, pietrele rămân. Apa a trecut ca în versul citat, poate prea tăcut, poate prea înspumat, iar în urmă au rămas, combătând pe același glas, au rămas să se agite niște pietre erudite și mult prea conservatoare, cu capul zdravând, dar ceva cam tare, susținând că în firea firii neclintirea înțepenirii. Numai ca apele trecând trufașe în goana lor nebună de a cunoaște ce se iubește nou din ce se naște, rod zi de zi înțepenite pietre prea fericite că au rămas la vetre. Iar mâine poate nu le mai știi chipul. Din pietre va rămâne doar nisipul. Pus scenă la gala Titanic Vals de Tudor Mușatescu și Vitelin lui Scapin de Molière. N-am mai avut experiența montării a 3 spectacole făcute la Teatru de Păpuși. Și aici, din aceste spectacole, am învățat ceva. De fapt, din fiecare spectacol înveți câte ceva. Când știi totul sau ai senzația că știi totul de la început, nu e foarte bine.
În teatru, ca și în viață, nu este obligatoriu ca, fiind convins, să devii convingător.
Când Horia Lovinescu a venit la Galați ca să vadă spectacolul cu piesa sa Hanul de la Răscruce, pus în scenă de Rad Benciulescu, i-am spus că mă simt în stare să pun în scenă chiar și un editorial dintr-un ziar. Ca orice om foarte tânăr, la începuturile meseriei credeam că regizorul este un demiurg în mâna căruia textul devine un pretext, iar actorul un instrument. Ceea ce mă preocupa era realizarea concepției și viziunii spectacolului într-o succesiune de imagini expresive. Mai târziu am început să înțeleg că valoarea artistică a spectacolului este determinată în primul rând de calitatea interpretării actoricești și că partea cea mai puțin spectaculoasă a profesiei de regizor, lucru cu actorul, constituie elementul principal. Dar regizorul învață să lucreze cu actorul nu teoretic, ci practic, colaborând cu actorul și învățând de la actor. Cu cât personalitatea actorilor cu care vine în contact este mai puternică, cu atât regizorul își îmbunătățește metodele și stilul de lucru. Am avut șansa, de-a lungul anilor, să colaborez cu mari personalități ale scenei românești, aparținând mai multor generații, și de la fiecare am avut câte ceva de învățat.
Regizorul care în viață izbutește să descopere în fiecare om un personaj va izbuti să determine ca în scenă fiecare personaj să devină un om.
Ceea ce trebuie să învețe în primul rând un viitor artist și ceea ce pare cel mai greu de înțeles este ideea că drumul spre adevărul artistic trebuie parcurs la pas de către fiecare în parte, pentru că în artă adevărul unuia nu înlocuiește și nici nu contrazice adevărul celuilalt.
Ați ascultat Valeriu Moisescu, Bucuria zborului. Scenariu radiofonic de Costin Manoliu, cu participarea regizorului Valeriu Moisescu. I-ați ascultat pe Damian Crâșmaru într-un fragment din Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand și pe Dorin Andone dând glas unor cugetări publicate în volumul Însemnări contradictorii de Valeriu Moisescu. Invitați, poeta Aurora Cornu, regizoarea Sandamanu, dramaturgul Octavian Sava. Din Fonoteca de Aur, fragmente cu actorii Ion Finteșteanu și Alexandru Giugaru în spectacolul radiofonic O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale în regia lui Sică Alexandrescu, Mihai Popescu în rolul Ferdinand din Intrigă și iubire de Friedrich Schiller, Mihai Pălădescu în rolul Bătrânul Domn din Nu sunt turnul Eiffel de Ecaterina Oproiu în regia lui Valeriu Moisescu și Ștefan Bănică interpretând melodia Vă rog să-mi acordați. Editori Magda Duțu și Costin Manoliu. Regia de studio Milica Creiniceanu. Regia muzicală Stelică Muscalu. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Regia artistică Cristian Munteanu. Producător Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, iunie 2004.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.